Уважаеми слушатели на Радио К2, имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Тренчев.
Здравейте.
Господин Тренчев, много събития тези дни. Ето сега получавам новина, че Реформаторския блок се е регистрирал за участие в частични избори в доста общини на 5 юни, ако не ме лъжи паметта. В крайна сметка, понеже предстоят важни избори, имам предвид и президентските включително, вече наясно ли сте с формулата, по която ще се кандидатирате? Защото за тези частични общински избори се регистрирате отделно. А какво ще правите за президентските?
Ами на мене по-скоро ми се искаше да започна днешния разговор с честит рожден ден.
О, благодаря ви. Благодаря ви много.
Най-добро. Трогната се. Всички фронтове, както в персонален, така и в
личен. Много ви благодаря, господин Тренчев. Трогнахте ме.
За мен удоволствие. А по отношението за Реформаторския блок, ами вижте сега, ние никога не сме твърдяли, че Реформаторския блок е лесна коалиция
така
или нещо подобно. По-скоро всички ние пет партии с съответно история и съответното самочувствие, си имаме някакви виждания. Така. Това, което винаги е доминирало в поведението на Реформаторския блок е, че в ключови моменти винаги сме намирали повече обединителни от разделителни линии. Малко вариация на това Чърчил, което казал за американците, че винаги правят правилното нещо, когато
да
изпълват всички останали
абсолютно
опции. Така, гледна точка до момента нещо чрезвичайно не се случва.
Така.
По-скоро на три поредни избори ние качваме резултат. Всеки следващ път имаме повече гласове и процентуално, и номинал, като със сам брой гласове. Имаме коалиционно споразумение за извървяването на един цял цикъл от избори, който последния четвърти избор е за президент.
Да.
Така че по-скоро всичко си върви по план.
Да, да. Е, самостоятелно ли ще се явявате на президентските избори?
Вижте, това те първо ще се вземе като решение. То доста малко хора и по-скоро формации политически са готови с кандидата си. Не виждам защо ние трябва тук да сме първи. Но моето лично мнение е едно и също за всякакъв вид избори. Ние сме политическа формация и наш дълг, задължение и цел на съществуванието да се явяваме на избори.
Такава
гледна точка. Хора, които са и идейно близки до Реформаторския блок и които са свестни и заслужават номинацията, имаме повече от един и не виждам защо да не издигнем кандидата.
Аз тук имам един принципен въпрос към вас, политиците, особено към младите политици, които са възпитавани в един друг период от времена, когато табутата бяха паднали и когато нещата са доста по-разкрепостени. Прави ми впечатление, че в България отдавна се настанила и се запазва традицията до последния момент всичко да е много тайно, някак обвеяно с едни много тайни решения, виждани и така нататък. Забелязваме в Съединените щати една президентска кампания кога започва. Най-напред в партиите, конкуренти за номинация на партията, след това една сериозна дълга предизборна кампания. От всички тези действия на избирателите им става до болка ясно кой е, кой какво може, кой зад какво застава, кой на какво настоява, какви са им приоритетите и така нататък. Та дори Русия в съвременността ни показва, че много отдавна си знае кого ще избира за президент, кой ще е министър-председател и така нататък.
Там някак си по-скоро от други съображения.
Да, вярно е, че от други съображения. Точно така е. Но са ясни нещата. Аз наблюдавам и в много европейски държави, и то не от вчера и от днес, много отдавна наблюдавам, защото отдавна се занимавам с тези проблеми. Нещата стават ясни много по-рано от изборите.
Той в България са ясни. Когато и да има избори, вече 10 пъти подред ГЕРБ е първа политическа сила.
Не, оставете
това. ДСП е втора, ДПС е трета.
Да, това също е...
И тук има някаква степен на предвидимост.
Да, но си крием личностите, сякаш много... Много тайно всичко. Някак все едно, че ръководството си запазва правото то да е по-информирано, по-умно, по-знаещо, по-можещо. Трябва според мен да се разблокира вече този процес?
Това е общо с цялостната комплексна политическа и медийна в това число ситуация. Защото това, което се случва, е обикновено първото име, което се чува да издаден пост, обикновено не е то.
Така.
То вече така се установило исторически, че ти ако искаш да похабиш някого или някой да не стане, първо му хвърли неговото име и медиите ще го разкъсат, обществото, политическите противници.
Така.
По-скоро от тази гледна точка ми се струва, че се пазят нещата до последния момент. И тук трябва всеки да осмисли своя дълг, в това число и медиите как реагират на такива неща и как подхождат към конкретните кандидати.
Да, много важно е да се въведе една много по-голяма достъпност на хората за участие в номинацията на кандидатурите. Това да не е само партийна задача, само приоритет на партията. Много по-ясен ще бъде обществен избор и по-голям интерес към изборите, разбира се, защото всеки един избирател много дълго време ще заживява и ще обживява своята кандидатура. Оттам се принася...
Ние, като казвам, ние имам предвид ДБГ като част от реформаторския блок, това винаги е бил нашия подход.
Така?
Ние, когато предлагахме кандидатите за кмети, се стремихме да изберем хора, които да не са тесни партийци в смисъла, в който ние влагаме.
Да.
И така, благодарение на това, според мен, ние в момента имаме двама кметове, Георг Спартански в Плевен и Йордан Йорданов в Добрич, защото ние избрахме хора, които не са партийци. Така че, както се казва с вашия апел, чукате на отворена врата.
Да.
Такъв смятаме, че трябва да е подхода за президентски. Ние смятаме, че би било много грешно и знак на тежко капсулиране и затваряне, ако издигнем един от председателите на петте партии в реформаторския блок, без значение кой точно е. Ние от ДБГ бихме по-скоро препоръчали и настоявали посоката да е гражданин в истинския смисъл на думата, равно отдалечен, който може да добави, да приласкае хора, които не са партийно изкушени.
Да.
Според мен това е правилният подход.
Аз так му щях да ви похваля, че като една млада, нова, по-съвременна, по-интерактивна партия, отрано посочихте Найден Зеленогорски, защото Меглена Кунева, вашата лидерка, го посочи него като възможен кандидат.
Това, което казва, ако чуе самото изказване, тя казва, че в рамките на блока има достойни хора, които могат да получат номинацията. И даде за пример господин Зеленогорски, което е далече от номиниране за този пост, но той би бил такъв, защото той е обединител в истинския смисъл на думата. Той винаги е търсил консенсус между различните полюси в реформаторския блок, в това число, и доста сме му се ядосвали от части, когато примерно сме имали сблъсък с ДСБ или с СДС и той се опитва да медиаторства между двете.
Да,
но той
е
една консенсусна личност и обединител в този смисъл, такъв типаж. Но по-важен е подхода. Ние за президент, ние трябва първо да нарисуваме контурите на човека и след това да си отговорим коя е конкретната личност, защото отново по съображенията, които говорихме. Ако сега хвърлим някое име, нали се сещате за президентските избори, какво ще му се излея на глава?
Лошо е. Това е лошо. Това е лошо в България и трябва вече партиите да започнат да се противопоставят на подобен тип поведение. Да, първите...
Също така и медиите. Вие
да, разбирам.
Отговорност тук.
Да, разбирам, така е. И понеже заговорихме за избори, тези дни доста обществен интерес предизвикаха дебатите по първо четене на промените в изборния кодекс. Разбира се, най-много интерес предизвиква задължителното гласуване. И тук е моя въпрос. Задължителното гласуване не е модерно. Никак не е модерно. Даже бих казала, е твърде остаряло явление. Погледнете в Европа колко там, 3 или 4 държави най-много. За Белгия и за Гърция се сещам. В момента имат задължително гласуване. Като в Гърция то си изгубило смисъла на задължително, защото няма наказание. Защо ние тръгваме към една толкова устаряла, демодирана форма на задължително гласуване, след като с това няма да се повиши активността? На всичкото отгоре...
Аз съм съгласен с вас и аз искам висока избирателна активност.
Да, всеки.
Искам висока избирателна активност, както е във Франция, 89%, защото хората са активни, защото се интересуват какво се случва в политическото поле и защото вярват, че има значение кой е на власт. Има значение кой е в парламента и в последствие в правителството.
Да.
А ние като политици, за мен е много грешно да накараме хората да направят нещо задължително, да ги санкционираме, защото щеше да е различно, ако ги поощрявахме. А сега няма да е поощряване, ще е санкции. И това ми струва доста арогантно, при положение, че ние политиците не сме си отговорили на следните въпроси. Ние адекватни ли сме на времето? Адекватни ли сме с решенията? Даваме ли предложение на обществото? Смятат ли хората, че има значение кой точно от нас? Когато ние можем да отговорим с твърдо да на тези всички неща, ние си свършим нашата работа, тогава може да си помислим за въвеждането на някакъв режим с задължителен елемент на гласуването. Всичко друго е отбиване на номера и прикриване на реалната причина защо не гласуват хората.
А тя е?
Също така електронното гласуване.
Чакайте, най-напред ми кажете каква е реалната причина според вас за негласуването на хората?
Ами, че хората смятат, че няма значение кой ще дойде. И аз това, което...
Ами не е ли така, господин Тренчев, всъщност?
Моля?
Не е ли така наистина?
Ами сега...
Като гледам развитието тези 20 няколко години, няма много голямо значение кой управлява.
Аз, примерно, конкретно и моите колеги вършим добра работа, има смисъл от нашето присъствие в парламента.
Да.
Вече сега хората са тези, които при следващи избори ще ни дадат оценка. Но да довърша за ниската избирателна активност.
Така.
Ние изградили ли сме необходимата инфраструктура въобще хората да могат да гласуват?
Абсолютно.
Ами, извинявайте много, ние имаме над 2 милиона българи в чужбина. Някой казва близо 3 милиона.
Да.
Те нямат физическата възможност да гласуваме и няма да имат ефективна, докато ние не им направим електронно гласуване.
Да, да, така е.
Младите хора, които са свикнали всичко да правят през мобилните си телефони, ти как ще му обясниш да отида да гласува в неделя между еди кой си час в секция еди коя си? Това е толкова ретроградно от тяхна гледна точка, че ги разбирам да не гласуват хората.
Да, да. А самия факт, че сега се занимавате с промени в изборния кодекс, обикновено в тези 20 няколко години, да, това упражнение се случва малко преди парламентарните избори. И дотолкова, доколкото го започнахте сега, значи ли, че можем да се догаждаме в известен смисъл, че могат и да се предизвикат предсрочни избори?
Трудно ми е да гадая. По-скоро такъв тип прогнози в българската политика според мен са невъзможни. Едва ли някой може да ви каже.
Да.
Смятам, че и дори самия премиер, който все пак трябва да подаде оставка и да не може да се състави кабинет, за да се стигне до предсрочни избори. По-скоро ми се струва тук променяне на законодателството с цел... обезмислянето на нечи референдум, всички се сещаме за кой става въпрос и предстоящите президентски избори, което аз и днес го написах във Фейсбук, да правиш законодателство за конкретен казус е може би най-тежкият грях на всеки законодател.
Абсолютно сте прав. Абсолютно
така, че ние трябва да имаме някакви принципни решения. Сега тук ударно за 48 часа по 14 часа на ден да приемаме някакви закони и да разчитаме, че хората не са толкова бдителни и изморени вече и не внимават какво гласуват.
Да.
За мен това е много грешен подход.
Да.
Какъв е точно зора да приключим точно до четвъртък изборния код?
Да, да.
И ще го приключим в другата седмица. Иначе риска да направим по-тежки безумия, отколкото е сегашния изборен закон изготвен от небезизвестната госпожа Фидосова, направо ще ни се стори като танц в нея, това, което в момента се случва.
Да, да. На кого пречи вашия антикорупционен закон? И ви питам, знаете ли защо? Защото в неделя на едно работно съвещание, както го нарекаха в ГЕРБ, срещата им в НДК, като пръв приоритет, като най-важния приоритет, като най-важното нещо беше откроена корупцията. Тук аз подозирам няколко варианта.
То няма въобще дебат по темата. и нашите партньори в Европейската комисия. Всеки един доклад това казва. Корупцията номер едно проблем. Номер две съдебната реформа. Ако тръгнем по улицата на хората, сигурно 100% от тях ще ви кажат, че корупцията е грандиозен проблем.
Така.
Така че дебат по тая тема по-скоро според мен не би могъл да има.
Така.
Въпрос е какво ще направи този закон. Ето сега избухна този скандал с фонда за лечение в чужбина.
Да, бе, то потресаващи неща там се откриват.
Не, това в смисъл всичко има някакви граници,
да.
Но просто ти да капитализираш от болни деца,
ужасно,
не знам
ужасно.
За какъв тип човек става.
Да.
Но вижте, тук аз не казвам, че антикорупционния закон е панацеята на нашата демокрация, като го приемем утре всичко ще тръгне, ще бъде. Но конкретно за този случай, вижте стоящите в този фонд, доколкото разбирам, обвинението, че са отклонили тези средства в лични
сметки.
Вие разбирате ли за какво
не,
става?
Това е нормален човешки мозък, даже не може да го проумее, според мен.
Да, освен това толкова дилетантско направено, че това директно го засича антикорупционния закон.
Абсолютно.
И това щяхме да знаем още преди години за случилото се и вероятно човешки животи щяха да бъдат ефективно спасени.
Да, да, да.
Така че ето ви конкретен пример. На ето такива хора, като шефа на този фонд, антикорупционния закон му пречи.
Да, да, да. Защото много, много дебати по този антикорупционен закон, аз мисля, че ще бъде прият.
Страхуват се хората. То проблема е, че тези, които трябва да го гласуват, после ще са под ударите на този закон. Но това навсякъде по света е нормално. Ти заемаш някакъв виш пост, искаш да взимаш решенията на държавата, искаш да преразпределяш благата и парите на данъкоплатеца, защото няма държавни пари, всичко е пари на всички нас.
Да.
Очевидно ще трябва някаква откритост да има по твоя. Аз си харесвам личното пространство, като си се хванал на тая работа, извинявай много,
да.
Ще трябва малко повече да могат да ти надничат.
Да.
Що нередно няма в цял свят е така.
Понеже заговорихме за работното съвещание, аз откровено да ви кажа, очаквах там да се дискутират големите проблеми на икономиката, на финансите, какво е сегашното състояние, към какво да се отива, какво се предприема за дигане на икономиката, социалните проблеми на хората. Там стана дума за корупцията, стана дума за президентските избори и заплахата, че всички в ГЕРБ ще бъдат подложени, какво бъде ще там, ще ви докопам и ще ви забраня да сте корумпирани. И ГЕРБ може да бъде свален от самия ГЕРБ.
В която никой не се страхува от съдебната система.
Така?
Защото ние, ако хората ефективно се страхуваха от правосъдието, от възмездието на правосъдието, нали, нямаше да има такива размери на корупция. Може би това полна шега го казвам, но може би страха от физическа саморазправа с премиера, пък да даде някакви резултати. Това в рамките на шегата, разбира се.
Да, да, много първично ми изглежда това да е причина.
Сериозни тези проблеми. Проблема, още по-големия проблем е, че има прекалено много проблеми в нашата държава.
Да,
и ние винаги може да кажем, че нещо конкретно не е било дискутирано.
Да.
Но въпросът, който поставяте на къде върви икономиката, изключително важен, особено след 2020 година, когато ще свършат еврофондовете.
Така.
Ние
някак свикнахме да живеем благодарение на тях.
Точно така. Поразглезихме се малко
mm-hmm.
и ние нямаме дългосрочен план и тук трябва много сериозно да се захванем с тази работа. Сега ще кажат предизборно е няма
да,
как, но айде дайте да решиме някакъв момент, който има как, защото от това вече зависи наистина много.
Много това и аз съм притеснена, че не виждам визионерството в управляващата коалиция точно по икономическите проблеми. Онзи ден слушам интервю на бившия финансов министър, който никак не беше долюбван в България, но той пък има основания за някои от сериозните забележки, които правеше в интерес на истината. Започваме сериозно да задлъжняваме. Това също е един доста голям проблем.
Ами, тук трябва да се свика някакъв формат, който в най-кратки срокове да изработи някаква национална стратегия, 5-10 годишна.
Да.
То звучи почти като петилетка. Не,
ама
не
няма значение
кредит,
дали се звучи като петилетка. Важното е ние да имаме яснота.
Планиране, абсолютно съм съгласен в това, защото е цена, която всеки един от нас ще плати.
Абсолютно. Факт. Абсолютно.
Да.
Продължавам нататък. Пак на въпросното съвещание. Беше поставен много остро въпроса от самия премиер и лидер на ГЕРБ за партийната принадлежност на президента, след като и в Конституцията специално е записано, че той е надпартиен и президент на всички българи. Дали вече не се намеква за някакви промени в основния закон на Република България или тук се търси някаква отговорност от сегашния президент в чисто личен план? Вие наясно ли сте, ако ще подкрепяте една обща дясна кандидатура, за каквато ви пък призова иначе левия Георги Първан, въобще такова объркване е настанало в българската политика, както и де.
То лявото и дясното малко се размиза, за съжаление.
Което не е добре в интерес на истината.
Не е добре. Той нито за левицата, нито за десницата.
Да?
Ние, за да имаме силна десница, трябва да имаме силна левица.
Точно така.
Тотално да се
и с ясни очертани приоритети, програми, политики и така нататък, за да знаем защо ги избираме. Та, наясно ли сте, ако ще подкрепяте обща кандидатура, от нея ще се иска партийна привързаност към партия ли, или ще се търси наистина една обединителна фигура? Защото много ясно и еднозначно беше поставен въпроса за партийността на президента.
Трудно ми е да отговоря на този въпрос, признавам си. Аз, честно казано, според мен тази длъжност на президента е малко изпразнена от съдържание. Съжалявам за грубия изказ, но ние това, което имаме нужда в България, е силно реформаторско начало. От тази гледна точка не разбирам амбицията на някои реформатори да стават президенти, при положение, че това е най-нереформаторската
в
държавата.
Така е.
Някакси моите приоритети са други и освен чисто социологически да премерим сили кой как стои, аз особено драма с президентския избор нямам, честно казвам.
Да.
То е ясно, че някоя партия ще трябва да го подкрепи, за да бъде избран. Най-вероятно това трябва да бъде най-голямата голямата партия. Очевидно той после трябва да бъде в някаква степен еманципиран по конституция, пък и той в човешката природа.
Да.
В някакъв момент всички се еманципират. Но за мен това са вторичните въпроси, които няма да решат проблемите, които набелязахме с вас. И от такава гледна точка да си признаем, не съм разсъждавал прекалено много по темата.
И накрая едно обстоятелство, което прави много силно впечатление на обществото тези последните тук седмици. Първо са многото протести. Значи едва ли не се изпълнява мотото нито ден без протеста в някои дни и по няколко. И второ за състоянието на южната ни граница. Тревожни неща от южната граница. Та по двете теми, накратко да ми кажете вашата позиция. За протестите и за южната граница и гарантирането на сигурността в България.
Вижте, по отношение на протестите ние, реформаторски блок, винаги сме били за отстояването на активна гражданска позиция, стига тя да е аргументирана и да се провежда по един регламентиран начин.
Така?
Дори самите ние, половината помежду си сме се запознали на протестите
в
2014 година.
Да.
От такава гледна точка напълно разбираемо, като не са съгласни гражданите с нещо, няма абсолютно нищо лошо да протестират. Аз с удоволствие си говоря с тях, за да видим как адекватно може да адресираме проблемите, които са.
Така?
По отношение, важно обаче да не се минава в беззаконие и да се изземва закона в собствени ръце, което за съжаление се получава на нашата южна граница. Аз бях един от първите, които доста рязко осъди тези граждански арести. То в момент, в който премиера сякаш имаше по-друга позиция.
Да.
Така че за мен това е изключително тревожно, но ние пак отново то малко като изборната активност.
Да.
Трябва да си отговорим защо хората прибягват до такива действия, къде е държавата.
Абсолютно.
Но от там нататък всичко друго, тези прояви за мен са просто парад на беззаконието и напълно неприемливи. Държавата трябва да си е на мястото. Поставихме много ребром въпроса на госпожа Бачварова, тя беше на изслушване на група,
въобще,
че допълнително хора ще бъдат изпратени и просто да се отнеме тази необходимост, както е смисъла на всички протести, да се реши проблема.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния анализ. Пожелавам ви много хубав ден.
На вас още повече.
Благодаря. Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.